De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Seguimos en Outra Mirada e, como vimos comentando nos últimos días, este vindeiro sábado temos unha cita moi especial en Mera. Vai ser a edición número 32 da Xuntanza de Corais no Parque da Lagoa. Vai se celebrar, como dicíamos, mañá 8:30, e vai ter 4 corais, a Coral Polifónica de Mera, como non podía ser de outra forma, e 3 corais invitadas para levar a cabo este bonito, esta bonita xuntanza. Temos connosco a presidenta da Coral Polifónica de Mera, que é Nina Barros. Que tal, Nina? Moi boas.
Hola, bo día. Que tal? Muy bien, gracias.
O primeiro que che quería preguntar, que supoño que é o que se está cuestionando todo o mundo, tal e como ven a predicción meteorolóxica, é que vai pasar se chove. Que cal vai ser a alternativa?
Pois, sí, por desgracia eso que din, pero bueno, esperemos que non sexa así. Me contan que a partir das 11 da mañán que todo vai a mellorar, esperemos que sí sexa. No caso de que isto ocurrese, pois xa como todos os anos preveímos que nos iríamos para o auditorio. O sea, non temos problema con o noso concello de que en caso de que na Lagoa non se pudiera facer, pois xa temos solicitado, sin ningún problema nos deron permiso para poder facelo alá arriba no auditorio de Mera. É a ventaxa que temos de ter o auditorio municipal ali en Mera, non? Que podemos optar polos dous.
Perfecto. Sí. Bueno, imos confiar de todas formas que non chova. Tamén é certo que, bueno, que aí na Lagoa de Mera está aí a cuberta esta, pero bueno, imagino que igual non sería suficiente, non?
Creo que non, porque ademais parece que hai bastante vento. Entón, claro, a agua entraría polos laterais claro, como nos poñemos prácticamente todos a beira, non? Sí. Sobre todo o tema do por espacio tamén, un pouco para que todo o mundo poda entrar cómodamente sentados nas 300 sillas que vamos a poñer, bueno, que nos vai traer o concello para poñer ali realmente. Nada, que o escenario vai moi ao borde, lóxicamente se fixese a chuvia, pois entraría, sería unha mágoa, non? Non poder estar cómodos bueno, poder facer o acto tal e como nos gustaría.
Bueno, pois imos cruzar os dedos para que non chova e para que saia todo, dende o punto de vista meteorolóxico, que saia todo ben. Dende outro punto de vista, dende o punto de vista artístico, non temos dúbidas de que vai salir ben. Quería preguntarche tamén, para a xente que non coñece esta xuntanza de Corais, claro, é a edición número 32, se non estou equivocado. Entón, xa ven, é unha tradición que venden dai moitísimo tempo.
Pois sí. Ao principio facíamoslo na igrexa de Serantes, que era un lugar así donde se podía facer un acto desta categoría por a xente que acude a él, non? E despois, pois, cando xa se arreglou o tema da Lagoa, pois facíamos aí, todos os anos empezou a facer, nunca tivemos problema de que, bueno, había días que tamén xuxían así un pouco con dudas de que se chovería ou tal. Eu creo recordar que tan só un ano, non sei se a mellor os que ou naquel momento organizaban, porque claro, eu levo organizando isto 13 anos.
Con 13 anos.
Pero sí, pero bueno, anteriormente, claro, outros o facían, non sei se eles o recordarán, pero eu solo recordo un ano que non podíamos facelo na Lagoa e tivemos que ir para arriba, para a igrexa. Así que esperemos que mañá non sexa un desos días.
No.
Caso iríamos para o auditorio, pero bueno, que quero decir, ter que cambialo.
Esta xuntanza de Corais, que normalmente neste tipo de eventos, polo que vamos coñecendo tamén nos últimos meses, sempre hai corais invitadas. Por unha banda, tamén hai certa colaboración ou suxerencia da Deputación tamén, non, para ver que corais veñen. Neste caso, temos dúas de Galicia, que son a Coral Polifónica de Corme e a Coral Polifónica de Lalín. Non sei se nos podes contar un pouco que relación tedes con elas, porque son as elexidas para esta xuntanza.
Pois, nesta ocasión, os de Corme chamaronos para facer precisamente o intercambio por medio da Diputación, ¿no? O que se denomina Rede Cultural. Que sabes que
sí, sí,
chaman
sí.
A nos, eles veñen aquí, neste caso, a Mera, ¿no? Cos de Lalín chamaronos tamén porque eles conmemoran a festa do Salmón, ali, e fomos nesta ocasión. Isto xa foi no mes de xuño, cando nos pasamos por Lalín, cando fomos a Lalín. E daquela xa os invitamos a eles para vir tamén a Mera. Despois, a Reguera, que é unha coral asturiana, pois xa fomos alá o ano pasado. Tamén ao principio de ano xa nos avisaron, xa nos chamaron dicéndonos que non nos olvidáramos de que eles tamén querían vir a Mera, non? Por eso, pois, é así como máis ou menos, unhas veces te chama, nos chaman a nós, outras veces nos chamamos para fazer os intercambios, ou, bueno, pois corales que máis ou menos conocemos, como irnos o xiu de verlos noutra actuación fora de Mera ou aos alrededores, a veces, claro, como todas as corales dos alrededores nos chamamos, non? Para os actos, sí. Los invitamos, pois temos ocasión de conocer corales de outros lugares, e bueno, a veces pues decimos, ah, pues esta é interesante, vamos a chamala si pode ser para o ano que ven ou dentro de 2 anos, bueno, apuntámolo, e así o vamos facendo.
Costa moito cuadrar as axendas, porque imagino que agora en verán, que hai moita máis actividade a nivel de corais e tal, por xa solo por o tema das festas populares e tal, é complicado o tema de encontrar corais que podan vir a xuntanza.
Bueno, isto se comeza bastante pronto, non? Sí. Intentamos xa que a principios de ano poñernos en contacto con elas. Entón, pues bueno, a veces surxe que pues non podemos ir porque temos outra actuación ese mesmo día. O bueno, pode surxir sempre, ou incluso despois din que sí, máis tarde ou dentro de 2 meses ou así, ao cabo de 2 meses chaman dicindo que pues que non pode ser polo que sexa, non? Sí. Pero bueno, sí, vaise facendo con tempo, sempre van salindo ben as cousas, sí. Non suele haber problemas.
Bueno, contanos un pouco como vai ser a actuación. Vades abrir vos, vai abrir outra coral? Como se vai desenvolver a actuación?
Bueno, non sempre nestos actos, non solo nós, en todos os actos, o que se falla que a coral que invita, digamos, pues é a que remata o acto, non? Nós, pues, sempre como ordenamos o acto, pois pensando un pouco, pois de a coral que ven máis cercana a nós, digamos, máis preto, a que ven de máis longe. Eso eu estou facendo desde fai estes 13 anos que estamos organizándonos, bueno, a directiva que está agora comigo. Isto o facemos así porque pensamos que maneira, non, de poder organizar un pouco, pois eso, para que nadie se sentira como desplazado, non? Claro. Decir, bueno, porque eu de primeiro, porque a veces eu de primeiro sempre parece que impón un pouco máis, non? entón, pois é por eso, nos fixémolo así sempre e seguimos nesa método, non? Nesa maneira de organizalo.
Entón, entendo que vai empezar a que máis cercana aquí, que entendo que é a de Corme, non?
A de Corme, claro, que é da Coruña, e despois estaría Lalín, que de Pontevedra, o sea, que xa máis longe de aquí, e despois os de Asturias. E nós, os anfitrións, pues, sempre vamos ao final.
Que duración se espera que teña a actuación? En xeral, das 8:30, que hora rematará máis ou menos?
Unha hora, a veces estendo un pouquiño máis, depende, pues eso, das cancións, porque non todas as cancións levan o mismo tempo, todo eso, pero máis ou menos unha hora, hora e cuarto aproximadamente, é o que solemos tardar en estos actos.
Entendo. Bueno, Nina, pois se queres deixar unha mensaxe para a xente que nos este escoitando, para animar a que se achegue aí mañá ao Parque da Lagoa.
Que bueno, que todos Mera acudiran, porque é un acto moi bonito, sería unha pena que estos actos se perderan, non? Que no noso povo, que bueno, pues é un momento de reunirnos todos, de aproveitar para ver a coral, de todo o traballo que levamos feito durante o ano, non? Porque sempre estrenamos algunha canción nova, eso, para que vexan que é moi bonito o tema das corales, que se animen, tamén sempre os invito a que se animen a formar parte da Coral de Mera, que cada vez pues, a xente, sobre todo, é máis xove, é máis reacia, é unha forma de pasalo ben, de conocer lugares. Eu podo dicir que por medio da Coral de Mera conocí moitísimos lugares en Galicia que posiblemente ni nos visitaría, ni iría a eles. Claro. Todos son moi interesantes, é moi bonito conocer nova xente, bueno, todo isto. Entón, os animo a que veña mañán, que seguramente que van a disfrutar do acto. Esperemos que o tempo non lo permita e que todos nos deixamos ali abaixo. Pues, na Lagoa.
Queda dito, Nina. Moitísimas gracias por estar connosco. Que vaya ben mañá. Un saúdo.
A vos, gracias por llamarnos.
Hasta luego.
Hasta otro momento. Saludos.
Pois co Nina Barros pechamos o outra mirada de hoxe. Voltamos o luns ás 12:05 aquí con máis cousas en Radio Leiros. Teñan unha boa fin de semana. Ata logo.